From the conference center at Temple
Square. Z centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City. Toto je generálne zasadanie žien 186. a 6. polročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Rečníci sú vybraní z prvého predsedníctva a z generálnych ženských organizácií cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil spevácky spor mladých žien s kolou z oblasti Ogdenu, Huntsville a Morganu v Utahu. Ženy, mladé ženy a dievčatá staršie ako 8 rokov sa spolu zhromaždili po celom svete, aby od cirkevných vedúcich obdržali radu a vedenie.
Sister Linda K. Burton.
Toto zasadanie bude viesť sestra Linda K. Burtonová, generálna prezidentka Združenia pomoci.
Vítame vás na generálnom zasadení žien 186. polročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Zhromaždili sme sa v konferenčnom centre v Salt Lake City v Utahu a sme vďačné za to, že vieme, že rovnako sú zhromaždené sestry v budovách po celom svete. Nech ste kdekoľvek, vezte prosím, že vás máme rady. Srdečne vítame priateľov z iných vierovýznaní, ktorí sa k nám pripojili v tomto pozoruhodnom zhromaždení. Ďakujem vám, že ste prišli. Sme šťastné, že tu dnes večer môžeme mať medzi nami prezidenta Monsona a jeho radcov, prezidenta Eyringa a prezidenta Uchtdorfa. Tiež tu s radosťou vítame starších Hollanda, Christophersona, Rasbenda, z dvora 12 apoštolov a biskupa Kose, predsedajúceho biskupa cirkvi, ktorý slúži ako poradcovia pomocných organizácií. Na pódiu tiež sedia generálne predsedníctva primariek, mladých žien a združenia pomoci spolu príslušnými členkami generálnych rád. Srdečne vítame nové generálne predsedníctvo primariek. Je požehnaním spolu slúžiť. Spevacký zbor mladých žien z kolov oblasti Ogden, Huntsville a Morganu v Utahu zabezpečí hudbu pre toto zasadanie. Dirigentom je Sherilyn Worthenová, na organe sprevádza Bonnie Goodlifelová. Zbor otvorí toto stretnutie piesňou Arise, O Glorious Zion. Úvodnú modlitbu predniesie sestra Denise Lindbergová, ktorá slúži ako generálna riadkyňa Rady mladých žien.
Thank you. Father.
To je nebeský Otče.
We thy daughters have gathered from around the world.
My ako sestry sa teraz schádzame z celého sveta. Počas tejto generálnej konferencie. My sme ti veľmi vďačné za príležitosť a za to, že môžeme počuť slova, útechy a inšpirácie. Sme vďačné za evanjelium a za Ježiša Krista. Za znalosť, ktorú máme, že môžeme byť vedené prorokom. A prosíme ťa, aby naše srdce boli otvorené, aby sme mohli počúvať nabádanie Ducha Svätého.
Aby sme
mohli získať veci, ktoré chceš, aby sme mohli dostať dnes. A prosíme ťa za všetkých rečníkov a spevákov počas tejto konferencie. Sme ti vďačné za úžasný dar a duch Ježíša Krista, jeho uzmierenie. Prosíme ťa za tvojho ducha a prosíme ťa za tieto veci s vďačným srdcom menej Ježíša Krista, nášho spasiteľa. Amen.
The choir will now
teraz poteší piesňou If I Listen With My Heart. Po tejto piesti sa nám prihovorí sestra G. Binghamová, prvá radkyňa v generálnom predsedníctve primariek. Po nej bude nasledovať sestra Stevensová, ktorá slúži ako prvá radkyňa v generálnom predsedníctve Združenia pomoci. Potom bude pre nás potešením vypočutí sestru Oskarsonovú, generálnu prezidentku mladých žien. Zbor potom zaspieva pieseň Aký pevný základ. Mnoho z vás ste zareagovali na výzvu sestry Burtonovej z aprílovej generálnej konferencii a vykonali ste skutky pravej lásky, ktoré sa zamerali na to, aby naplnil potrebovali utečencov v okolí. Od jednoduchých skutkov pomoci jednotlivcom až po veľké komunitné programy pomoci, všetky tieto skutky sú prejavom lásky. Keď ste sa delili o svoj čas, talenty a zdroje, vaše srdcia a srdcia utečencov boli odbremenené. Nevyhnutným výsledkom skutočnej pravej lásky je vybudovanie nádeje a viery a dokonca väčšej lásky medzi prijímateľom a darcom. Prorok Moroni nám hovorí, že pravá láska je základnou charakteristikou tých, ktorí budú žiť s nebeským Otcom v celestiálnom kráľovstve. Napísal, a pokiaľ nemáte pravú lásku, nemôžete byť nieko spasení v kráľovstve Božom. Dokonalým stelesnením pravej lásky je samozrejme Ježiš Kristus. Jeho ponuka v predsmrteľnosti, že bude našim spasiteľom, jeho pôsobenie v smrteľnosti, jeho nadpozemský dar uzmierenia a jeho neustále úsilie priviesť nás späť k nášmu nebeskému Otcovi sú najvyššími vyjadreniami pravej lásky. Zameriava sa len na jediné, lásku k svojmu Otcovi, ktorý je vyjadrená skrze jeho lásku k každému z nás. Keď sa Ježiša spýtali na najväčšie prikázania, povedal, milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné. Milovať budeš blížneho ako seba samého. Jedným zo spôsobov, ktorý môžeme rozvíjať a preukazovať lásku k nášmu blížnemu, je byť štedrým v myšlienkach a v skutkoch. Moja priateľka pred niekoľkými rokmi poznamenala. Najúžasnejšia forma pravej lásky je zdržať sa súdu. Trojročná Alisa nedávno so súrodnicami pozerala film a s výrazom zmätku poznamenala. Mami, to kúre je divné. Mama sa pozerala na obrazovku a s úsmevom povedala. To je bažan, zlatko. Aj my niekedy pozeráme na druhých s nedokonalými alebo nesprávnym poznaním, rovnako ako to trojročné dievčatko. Možno sa u ľudí v našej blízkosti zameriavame na rozdiely a viditeľné praskliny tam, kde náš nebeský Otec vidí svoje deti, stvorený na jeho večný obraz s úžasným a slávnym potenciálom. Pamätáme si, čo povedal prezident Faust. Čím som starší, tým menej súdim. To mi pripomína poznámku apoštola Pavla. Keď som bol dieťa, vravel som ako dieťa, myslel som ako dieťa, rozumel som ako dieťa, ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské veci. Lebo teraz vidím v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou tvár. Teraz poznávam z čiastky, ale potom poznám dokonale tak, ako som aj poznaný. Keď jasnejšie vidíme svoje vlastné nedokonalosti, sme menej náchylní k tomu, aby sme sa na druhých pozerali v zrkadle, v záhade. Chceme použiť svetlo Evanjelia, aby sme videli ostatných tak, ako ich vidí Spasiteľ. So súcitom, nádejom a láskou. Keď príde deň, keď budeme dokonale poznať srdcia druhých ľudí a budeme vďační za milosrdenstvo, ktoré nám prijavili, práve tak, ako sme my počas tohto života prijavovali druhým láskavé myšlienky a slova. Pred niekoľkými rokmi som sa so skupinou mladých žien plavila na kanoe. Hlboké jazera, ktoré boli obklopené zelenými pahorkami so skalnatými útesmi, boli krásne. Keď sme sa ponarali do vesla do čistej vody, trebujete sa na nej kvapky vody, ako sme sa pomaly posúvali po jazere, slnko žiarilo. Čoskoro sa však obloha zatiahla mrakmi a začal fúkať chladný vietor. A aby sme sa vôbec spohli, museli sme ponarať vesla hlboko do vody a vyslovať bez prestávky. Po niekoľkých vyčerpávajúcich hodinách umornej práce sme sa konečne dostali na kraj veľkého jazera. A k nášmu úžasu a radosti sme zistili, že vietor fúkal presne tým smerom, kde sme chceli ísť. Rýchlo sme tento dar využili. Vyťahli sme malú plachtu, dva jej rohy sme privezali na ručky vesiel a druhé dva o nohy môjho manžela, ktoré vysral po bokoch kanoe. Vietor fúkal do tejto improvizovanej plachty a my sme sa pohli. Keď mladé ženy v ostatných kanoe videli, ako sa klžeme po vode, rýchlo si vylobili svoje plachty. Uľavilo sa nám a boli sme veselí a vďační za to, že dnešné ťažkosti sú už za nami. Podobne ako oni, vietor funguje aj úprimná pochvala od priateľa, radosné privítanie rodiča, súhlasné prikyvnutie súrodenca alebo nápomocný úsmev spolupracovníka či spolužiaka. Všetko toto poskytuje vietor do našich plachiet, keď bojujeme s ťažkosťami života. Prezident Monson povedal, nemôžeme usmerniť vietor, ale môžeme upraviť plachty. Kiež si pre maximum života šťastia, pokoja a naplnenia zavolíme pozitívny postoj. Slová majú prekvapujúcu moc, môžu pozbudiť i ponížiť. Všetci si asi pamätáme negatívne slova, ktoré nás pokorili, ale i slova vyslovené s láskou, ktoré povznesli nášho ducha. Keď sa rozhodneme, že budeme hovoriť druhým a o druhých len pozitívne veci, ľudí okolo nás to povzbudí a posilní ostatným to pomôže, aby nasledovali spasiteľovú cestu. Keď som bola v primárkach, usilovne som pracovala na výšivke príslovia Prinesiem svetlo evanjelia do môjho života. V jedno popoludne, keď sme spolu s ostatnými dievčatami vyšívali, nám naša učiteľka porozprávala príbeh o dievčati, ktoré bývalo na kopci na jednej strane údolia. Každý deň pod večer si na kopci na druhej strane údolia všimla dom, ktorý mal žiarlivé zlaté okná. Jej vlastný domček bol maličký a ošarpaný a dievčatko snívalo o tom, že bude žiť v tomto prekrásnom dome s oknami zo zlata. Jednoho dňa jej dovolili previesť sa na bicykli na druhú stranu údolia. Usilovne šliapala do pedálov, až kým sa nedostala k domu so zlatými oknami, ktorý tak dlho obdivovala. Ale keď zoskočila z bicykla, uvidela, že dom je opustený a schátraný, na záhrade rastie vysoká burina a má len obyčajné špinavé okná. Smutne sa obrátila k svojmu domčeku. S prekvapením na kopci na druhej strane údolia dom so žiarivými zlatými oknami uvedomila si, že je to jej vlastný domček. Niekedy sa rovnako ako toto malé dievča pozeráme na to, čo majú, alebo kým sú druhí porovnaní s nimi a cítime sa menej cenní. Zameriavame sa na Pinterestové alebo Instagramové verzie života, alebo sme chytené do posadnutosti súťaživosti v škole alebo v práci. Avšak, keď sa zastavíme, aby sme si sčítali svoje dary, uvidíme zo správneho pohľadu a rozoznáme dobrotu Božiu ku všetkým jeho deťom. Či už nám je 8 alebo 108, môžeme priniesť svetlo evanjelia do nášho prostredia, či už je to v luxusnom výškovom apartmane v Manhattane, v dome v Malajzii alebo v Mongolsku. Môžeme sa odhodlať hľadať v druhých ľuďoch a vo svojich životných podmienkach dobro. Mladé a nie tak mladé ženy na celom svete môžu preukazovať pravú lásku, keď sa rozhodnú, že budú používať slová, ktoré v iných budujú dôveru a vieru. Keď starší Hon rozprával príbeh mladého muža, ktorý čelil v škole posmeškom svojich vrstvovníkov, po rokoch sa osťahoval, vstúpil do armády, získal vzdelanie a stal sa aktívnym v cirkvi. Toto obdobie jeho života bolo poznačené úžasnými úspechmi. Po niekoľkých rokoch sa vrátil do rodného mesta. Ľudia však odmietali vedieť, že dospel a čo dosiahol. Pre nich bol stále tým starým, neviem, ako sa volá, a tak sa k nemu aj tak správali. Tento dobrý muž sa napokon postupne stal len tieňom oného bývalého úspešného človeka, ktorý nebol schopný používať svoje zázračné rozvité talenty, aby poženal tých, ktorí sa mu opäť posímavali a odmietali ho. Aká to strata pre neho i pre to mesto? Apoštol Pavol učil, a nadovšetko verne sa milujte vo spolok, lebo láska prikrýva množstvo hriekov. Verne sa milovať, čo znamená z celého srdca, je preukazané tým, že zabudneme na chyby a zakopnutie druhých a nebudeme pohoršení, ani nebudeme sebe ani druhým pripomínať nedokonalosti z minulosti. Našou povinnosťou a výsadou je úprimne prijať zlepšenie u každého, ktorý sa usiluje stať sa podobnejším nášmu spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Aké úžasné je vidieť svetlo v očiach niekoho, kto porozumel usmierení Ježiša a činí vo svoje živote skutočné zmeny. Misionári, ktorí zakúsili radosť tohto a keď videli obrateného vstúpiť do krstu a potom vstúpiť do dvier chrámu, sú svedkami, ktoré dovolia pozbudia druhých, aby zmenili členovia, ktorí vítajú obratených, ktorí možno nie sú považovaní za kandidátov vstupu do kráľovstva, získajú veľké uspokojenie, keď pocítia pánovu lásku. Veľká nádhra evanjelia Ježiša Krista je skutočnosť večného pokroku. Nielenže nám je dovolené zmeniť sa k lepšiemu, ale sme dokonca povzbudzovaní, ba čo viac je nám prikázané, aby sme vyhľadávali zlepšenie až k dokonalosti. Prezident Monson radil, v stovkách mladých spôsobov, ktorými všetkými vyjadrujete pravú lásku. Radšej než byť vzájomne odsudzujúcimi a kritickými, keď cítime čistú lásku Kristovu voči našim spolupútnikom na tejto ceste životom. Keď poznávame, že každý z nás robí to, čo najlepšie vie, aby sa popasoval s výzvami, ktoré mu prichádzajú do cesty a keď sa snažíme, ako najlepšie vieme pri tomto pomáhať. Pravá láska, pozitívno svetle, je trpezlivá, láskavá a uspokojujúca. Pravá láska kladie na prvé miesto ostatných, je pokorná, nie je sebecká, vyhľadáva v ostatných dobro a raduje sa z toho, keď niekto činí dobre. Ako sestry a bratia v Sione, zaviažme sa pracovať spoločne, aby sme činili čokoľvek, čo je nežné a ľudské, aby sme pospudzovali a žehnali v spasiteľovom mene. Môžeme s láskou a veľkou nádejou vyhľadávať a prijímať druhých krásu a umožniť a pozbudiť ich pokrok? Môžeme sa tešiť z úspechov druhých, zatiaľ čo neustále pracujeme na našom vlastnom zlepšení? Áno, môžeme priniesť svetlo evanjelia do svojich domov, škôl a zamestnaní. Ak vyhľadáme v druhých pozitívne veci a delíme sa o ne, ak sa nezameriavame na nedokonalosti. Moje srdce je naplnené láskou, veľkou ťažnosťou, keď premýšľam nad pokaním, ktoré náš spasiteľ Ježiš Kristus umožnil činiť každému z nás. Vydávam svedectvo, že keď nasledujeme jeho dokonalý príklad, môžeme získať dar pravej lásky, ktorá nám prinesie väčšiu radosť v tomto živote a prisľúbené požehnanie večného života s našim Otcom v nebi. V mene Ježiša Krista. Amen.
Jednou z mojich najvďačnejších príležitostí je cestovanie. Keď sa môžem učiť od svojich sestier po celom svete, nič sa nevyrovná tomu, keď s vami pracujem bok po boku. Dívam sa vám do tváre a cítim vzájomnú lásku. Počas jednej takejto príležitosti sa ma vedúca združenia pomoci spýtala, existuje niečo špecifické, na čo by sme sa mali zamerať ako ženy? Povedala som, áno. Prišiel mi na mysel príhovor od prezidenta Nelsona, prosba k mojim sestrám. On učil, potrebujeme ženy, ktoré majú skalopevné porozumenie náuky Kristovej. Nefi opísal náuku Kristovu týmto spôsobom. Lebo brána, ktorou máte vstúpiť, je pokanie a krst vodou. A potom prichádza odpustenie hriechov vašich ohňom a Duchom Svätým. A teraz chcem sa vás opýtať, či je už vykonané všetko. Hľa, hovorím vám, nie, lebo nedošli by ste ďaleko, ak by to nebolo slovom Kristovým a neotrasiteľnou vierou v Neho, úplne sa spoliehajúc na zásluhy toho, ktorý má moc spasiť. A preto musíte sa tlačiť vpred, so stálosťou v Kristovi, majúc dokonalý jas nádeje a lásku k Bohu a ku všetkým ľuďom. A preto, ak sa budete tlačiť vpred, hodujúc na slove Kristovom a vytrváte až do konca, hľa, tak hovorí Otec, budete mať život večný. Toto je tá cesta a nie danej žiadnej inej cesty ani žiadneho iného mena pod nebom, ktorými človek môže byť spasený v kráľovstve Božom. A teraz hľa, toto je náuka Kristova. Prečo musíme mať skalopevné porozumenie týchto zásad? Často stretávam ženy svätých neskorších dní, ktoré zúfalo potrebujú pomoc a napriek tomu sa neobratia na toho jediného, ktorý môže poskytnúť večnú pomoc. Príliš často usilujú o porozumenie tým, že hľadajú vo veľkej a priestrannej budove. Keď zvýšime svoje porozumenie náuky Kristovej, čoskoro zistíme, že rozvíjame hlbšie porozumenie veľkého plánu šťastia. Tiež rozpoznáme, že ústredným bodom tohto plána je spasiteľ Ježiš Kristus. Keď sa učíme, ako používať náuku Kristovu vo svojich jedinečných okolnostiach, naša láska k spasiteľovi rastie. A rozpoznáme, že napriek očividným rozdielom máme všetci potrebu toho istého nekonečného uzmierenia. Uvedomíme si, že On je našim základom, skalou nášho vykupiteľa, bezpečným základom, na ktorom, ak staviame, nemôžeme padnúť. Ako nám môže táto náuka požehnať, keď vyhľadávame pokoj a porozumenie a usilujeme sa s radosťou vytrvať na svojej jedinečnej púti v smrteľnosti? Rada by som navrhla, aby sme začali, ako hovorí Nefi, s neotrasiteľnou vierou v Krista, úplne sa spoliehajúc na zásluhy toho, ktorý má moc spasiť. Naša viera v Ježiša Krista nás uschopňuje, aby sme sa popasovali s akoľkoľvek výzvou. Skutočne zistíme, že často je počas protivenstva naša viera prehlbená a náš vzťah s nebeským Otcom a jeho synom zušľachtený. Podelím sa o tri príklady. Poprvé, spasiteľ, majster, lekár, má moc zmeniť naše srdcia a poskytnúť nám trvalú útechu zo smútku, ktorý je spôsobený našim vlastným hriechom. Keď spasiteľ učil pri studni ženu Samaritánku, vedel o jej vážnych hriechoch, avšak on hľadí na srdce a vedel, že jej srdce sa chce učiť. Keď prišla ku studni táto žena, Ježiš jednoducho povedal, daj sa mi napiť. Náš spasiteľ bude podobne hovoriť k nám hlasom, ktorý rozpoznáme, keď k nemu prídeme, lebo on nás pozná. Stretne sa s nami tam, kde sme. A kvôli tomu, čo je a čo pre nás urobil, chápe. Pretože zakúsil našu bolesť, dá nám živú vodu, keď ju hľadáme. Učil toto ženu Samaritánku, keď povedal, keby si poznala dar Boží a kto ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si jeho prosila, aby on ti dal živú vodu. Žena napokon rozumela, odpovedala vo viere a požiadala, Pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila. Po tejto skúsenosti so spasiteľom, Samaritánka nechala tam nádobu, odišla do mesta a hovorila ľuďom, poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Či to nie je Kristus? Obdržala svedectvo, začala požívať zo živej vody, prijala si vydať svedectvo o jeho božskosti aj ostatným. Keď k nemu prídeme s pokorným a učenlivým srdcom, i keď je naše srdce zaťažené chybami, hriechmi a priestupkami, môže nás zmeniť, lebo on je mocný, aby spasil. A so zmeneným srdcom môžeme, ako tá žena Samaritánka, ísť do našich miest, do našich domovov, škôl a na pracoviska, aby sme o ňom svedčili. Po druhé, majster lekár nás môže utešiť a posilniť, keď zakúšame bolesť kvôli nespravodlivým skutkom druhých. Mala som veľa rozhovorov so ženami, ktoré boli zlomené pod ťažkými bremenami. Ich cesta zmluvy z chrámu sa stala strastiplnou cestou vyliečenia. Trpia porušenými zmluvami, zlomenými srdcami a stratenou seba dôverou. Mnohé sú obeťami cudzoložstva a verbálneho, sexuálneho a citového zneužívania, často ako výsledok závislosti iných ľudí. Tieto skúsenosti, hoci sa nestali kvôli ich chybám, ich mnohé zanechali s pocitmi viny a hanby. Nechápu, ako sa popasovať s mocnými pocitmi, ktoré zakúšajú, a mnohé sa pokúšajú ich pochovať a potlačujú ich hlbšie dovnútra. Nádej a uzdravenie sa nenachádza v temnej priepasti tajomstva, ale vo svetle a láske nášho spasiteľa Ježíša Krista. Starší Richard Scott radil, ak ste vy sami oslobodení od závažného hriechu, netrpte zbytočne následkami hriechov druhých. Môžete cítiť súcit, avšak nemali by ste sa cítiť zodpovednými. Keď ste učinili to, čo je primerané, aby ste pomohli tomu, koho milujete, položte oné bremeno k spasiteľovým nohám. Ak tak učiníte, nielenže nájdete pokoj, ale aj preukážete svoju vieru v moc spasiteľa, aby ste pozvihli bremeno hriechu od milovaného človeka skrze jeho pokánie a poslušnosť. Pokračoval, úplné uzdravenie prichádza skrze našu vieru v Ježiša Krista a jeho moc a schopnosť skrze jeho uzmierenie, aby vyliečil nespravodlivé a nezaslúžené jazvy. Ak sa nachádzate v tejto situácii, uzdravenie môže byť dlhý proces. Bude si to vyžadovať, aby ste s modlitbou vyhľadávali vedenie a pomoc, vrátane porady s vysvetenými držiteľmi kňazstva. Keď sa naučíte otvorene komunikovať, stanovte si vhodné hranice a možno vyhľadajte profesionálnu pomoc. Udržiavanie si duchovného zdravia počas tohto procesu je nevyhnutné, Pamätajte na vašu božskú identitu. Ste milované dcery nebeských rodičov. Dôverujte Otcovmu večnému plánu pre vás. Pokračujte denne zvyšovať porozumenie náuky Kristovej. Každý deň uplatňujte vieru, aby ste plnšie pili zo spasiteľovej studne živej vody. Spoliehajte sa na obdarovanie mocou, ktorá je dostupná každému z nás skrze obrady a zmluvy. Objavte, ako k vám hovorí duch a dovoľte, aby do vášho srdca vstúpila uzdravujúca moc spasiteľa. Po tretie, majster lekár nás môže utešiť, podporiť, keď zakúšame bolestnú skutočnosť smrteľnosti, ako sú katastrofy, duševné a fyzické choroby, chronická bolesť a smrť. Nedávno som sa zoznámila s pozoruhodnou mladou ženou Josie, ktorá trpí bipolárnou poruchou. Toto je kúsok z jej cesty k vyliečeniu, tak ako mi o nej rozprávala. Najväčšia temnota prichádza v čase, ktorú spolu s mojou rodinou voláme dni strávené na dlážke. Začína to tým, že som pocitovo preťažená a som precitlivela na akýkoľvek zvuk, dotyk či svetlo a mám k ním odpor. Je to vrchol mentálnej úzkosti. Na jeden z takýchto dní nikdy nezabudnem. Bol to na počiatku mojej cesty, kvôli čomu bola táto skúsenosť výnimočne desivá. Pamätám si, že som vzlíkala a keď som lápala po dychu, po tvári mi stekali slzy. A dokonca i takéto intenzívne utrpenie bledlo v porovnaní s bolesťou, ktorá nasledovala, keď som si všimla, ako moju matku zachvátila panika, keď sa mi zúfalo snažila pomôcť. K zlomenej mysli sa pridružilo zlomené srdce, ale nikdy nechápeme, že napriek prehlbujúcej sa temnote sa nachádzame len okamih od úžasného zázraku. Kočas plynul, moja mama stále dookola opakovane šepkala. Urobila by som čokoľvek, aby som to od teba odňala. Medzi tým sa temnota zintenzívnila a keď som bola presvedčená, že už viac nevydržím, práve vtedy sa stalo niečo zázračné. Mojho tela sa náhle zbocnila nadprirodzená a úžasná sila. So silou, ktorá bola nad moje vlastné, som svojej mame povedala s veľkým presvedčením 5 život meniacich slov ako odpoveď na jej opakované želanie niesť moju bolesť. Povedala som, nemusíš. Niekto to už urobil. Z temnej priepasti vysilujúcej duševnej choroby Josie našla silu, aby svedčila o Ježišovi Kristovi a o jeho uzmierení. Nebola ten deň úplne vyliečená, ale obdržala v temných časoch svetlo nádeje. Dnes podporovaná skalopevným porozumením náuky Kristovej a denne obživovaná spasiteľov živou vodou, Josie pokračuje na svojej ceste k uzdraveniu a uplatňuje neotrasiteľnú vieru majstra lekára. Počas tej cesty pomáha ostatným, hovorí, keď sa zdá, že temnota je trvalá, spolieham sa na spomienku na jeho nežné milosrdenstva, slúži ako svetlo, ktoré ma vedie, keď hľadám smer v ťažkých časoch. Sestry, svedčím, že nemusíte stále niesť bremeno smutku spôsobené hriechom samotné. Nemusíte niesť bolesť spôsobenú nespravodlivými skutkami druhých samotné. Nemusíte zakúšať bolestnú skutočnosť smrteľnosti samotné. On prosí, nebudete činiť pokanie z hriechov svojich a neobratíte sa, aby som vás mohol uzdraviť. Ak prídete ku mne, budete mať život večný. Hľa, rameno milosrdenstva môjho je k vám stiahnuté a každý, kto príde, toho príjmem. Urobil by čokoľvek, aby to od vás odňal. V skutočnosti to už urobil. Mene Ježiša Krista, majstra lekára. Amen.
What a joy it is to be gathered
in this radosť byť tu v konferenčnom centre zhromaždení s dievčatami, mladými ženami a ženami cirkvi. Tiež veľmi dobre vieme, že tisícky ďalších skupín sestier sú zhromaždené po celom svete a sledujú toto zasadanie. A ja som vďačná za túto príležitosť a prostriedky, ktoré nám umožňuje, aby sme sa tento večer spolu zhromaždili v jednote a zámere. V októbri 2006 mal prezident Hinckley príhovor pod názvom Postaňte o mužovia Boží. Podľa piesne založenej v roku 1911. Bolo to mobilizácia mužov cirkvi, aby postali a aby sa zlepšili. Keď som sa modlila za to, aby som zistila, o čo sa mám s vami podeliť, zarezonoval v mysli mojej tento príhovor. Sestry, žijeme v ťažkých časoch. Podmienky domy, v ktorej žijeme, by pre nás nemali byť prekvapením. Boli predpovedané ako varovanie a nabádanie, aby sme mohli byť pripravené. 8. kapitola Mormona nám poskytuje znepokojujúco presný opis dnešných podmienok. Morony v tejto kapitole hovorí, že videl našu dobu a v nej vojny a povesti o vojnách, veľkú špinu, vraždy, lúpenie a ľudí, ktorí nám hovoria, že v očiach Božích nie je nič správne ani nesprávne. Opisuje ľudí, ktorí sú naplnení pýchou, uchvatení nosením drahého šatu a ktorí si robia posmech z náboženstva. Boli mu ukázaní ľudia, ktorí sú tak veľmi posadnutí svetskými vecami, že dovolia, aby núdzni a nahý a chorí a sužovaní prechádzali okolo bez povšimnutia. Morný nám, ktorý žijeme v tejto dobe, kladie otázku, ktorá spýtuje naše svedomie. Hovorí, prečo sa hanbíte vziať na seba meno Kristovo? Toto obvinenie presne opisuje rastúce sekulárne pomery nášho sveta. Joseph Smith Matthew nasvedčuje, že v posledných dňoch budú oklamaní, dokonca samotní vyvolení podľa zmluvy. Medzi tých zo zmluvy sú zahrnuté dievčatá, mladé ženy a sestry z cirkvi, ktoré boli pokrstené a uzatvorili zmluvy so svojím nebeským otcom. Dokonca i my riskujeme, že budeme oklamané falošnými učeniami. Sestry, neverím, že pomery sa časom budú zlepšovať. Ak súčasné pomery niečo naznačujú, tak musíme byť pripravení na búrky, ktoré sú pred nami. Bolo by ľahké zalamovať v zúfalstve rukami, ale ako ľudia zmluví si nikdy nemusíme zúfať. Ako povedal starší Stevenson, nebeský otec nám štedro vynahradzuje život v ťažkých časoch tým, že zároveň žijeme v plnosti časov. Mám rada útechu tohto prehlásenia. Pred rokom nám prezident Nelson povedal, útoky na cirkev, jej náuku a náš spôsob života budú silnieť. A kvôli tomu potrebujeme ženy, ktoré majú skalopevné porozumenie náuky Kristovej a ktoré toto porozumenie budú používať, zatiaľ čo budú učiť a pomáhať vychovávať generáciu odolnú voči hriechu. Potrebujeme ženy, ktoré dokážu rozoznať klam vo všetkých jeho podobách. Potrebujeme ženy, ktoré vedia čerpať z moci, ktorú Boh poskytuje tým, že dodržiavajú zmluvy a ktoré vyjadrujú svoje názory s presvedčením a s pravou láskou. Potrebujeme ženy, ktoré budú mať odvahu a víziu našej matky Evy. Toto posolstvo ma opätovne uistuje, že napriek pomerom našej doby máme veľa dôvodov na radosť a optimizmus. Z celého srdca verím, že my, sestry, máme vnútornú silu a vieru, ktorá nám umožňuje, aby sme sa popasovali s výzvami života v posledných dňoch. Sestra Sherry Duová napísala, verím, že v tomto okamihu, keď sa naučíme uvoľniť plný vplyv obratených žien, ktoré dodržiavajú zmluvy, sa kráľovstvo Božie zmení cez noc. Bude si to vyžadovať spojené úsilie, aby sme boli obratení a aby sme dodržiavali zmluvy. Aby sme tak učinili, musíme sa stať dievčatami a ženami, ktoré študujú základné nauky Evanjelia a majú neotrasiteľné svedectvo o ich pravdivosti. Verím, že sú tri oblasti, ktoré sú základom silného svedectva a ktoré považujem za nevyhnutné pre naše porozumenie. Poprvé, potrebujeme rozoznať ústrednú úlohu Boha, večného Otca a jeho Syna Ježiša Krista pre našu vieru a spásu. Ježiš Kristus je náš spasiteľ a vykupiteľ. Musíme študovať jeho uzmierenie a porozumieť mu a vedieť, ako ho každý deň používať. Pokanie je pre každého z nás jedným z najväčších požehnaní, aby sme zostali na ceste. Musíme sa na Ježiša pozerať ako na náš prvotný vzor a príklad toho, ktorým sa potrebujeme stať. Musíme neustále učiť vo svojich rodinách a v triedach o Otcovom veľkom pláne spásy, ktorý zahŕňa nauku Kristovu. Po druhé, musíme porozumieť, prečo potrebujeme znovuzriadenie nauky, organizácie a kľúčov právomoci v týchto neskorších dňoch. Musíme mať svedectvo o tom, že prorok Joseph Smith bol božsky vyvolený a určený pánom, aby uskutočnil toto znovuzriadenie a rozpoznať, že zorganizoval ženy cirkvi podľa organizácie, ktorá existovala v Kristovej starodávnej cirkvi. A po tretie, musíme študovať a pochopiť chrámové obrady a zmluvy. Chrám má ústredné miesto v našich najposvetnejších krédach a pán žiada, aby sme ho navštevovali, aby sme študovali a našli osobný význam a využitie a premýšľali nad tým. Pochopíme, že skrze chrámové obrady sa v našich životoch prejavuje moc božskosti a že vďaka chrámovým obradom môžeme byť ozbrojení Božou mocou a jeho meno bude na nás, jeho sláva okolo nás a jeho anjeli sa o nás budú starať. Premýšľam, či plne čerpame z moci týchto prísľubov. Sestry, dokonca aj tie najmladšie v tomto publiku môžu postať vo viere a zohrať významnú úlohu v budovaní kráľovstva Božieho. Deti začínajú získavať svoje vlastné svedectvo tým, že čítajú alebo počúvajú písma, každý deň sa modlia a prijímajú zmysluplným spôsobom sviatosť. Všetky deti a mladé ženy môžu podporovať rodinné domáce večery a plne sa ich zúčastniť. Môžete byť prvými, ktorí si poklatnú, keď sa rodina zhromaždí k rodinnej modlitbe. Dokonca i keď vaše domovy nie sú ideálne, váš osobný príklad toho, že žijete verne podľa Evanjelia, môže ovplyvniť život vašej rodiny a priateľov. Mladé ženy cirkvi musia same seba vidieť ako dôležitú súčasť v kniažskom riadenom diele spásy. A nielen ako diváčky a podporovateľky. Máte povolanie a ste ustanovené tými, ktorí držia kľúče kniažstva, aby ste pracovali ako vedúce s mocou a právomocou v tomto diele. Keď zvelebujete svoje povolanie v predsedníctvách tried a duchovne sa pripravujete, radíte sa spolu, načahujete sa, aby ste slúžili členom vaše triedy a navzájom sa učíte evanjelium, začlenujete sa do tohto diela a vy i vaše vrstovničky budete požehnané. Všetky ženy musia vidieť same seba ako dôležitú súčasť diela kňazstva. Ženy v tejto cirkvi sú prezidentky, radkyne, učiteľky, členky rád, sestry a matky. A kráľovstvo Božie nemôže fungovať, ak nepovstaneme a nevyplníme s vierou svoje povinnosti. Niekedy iba potrebujeme mať väčšie videnie toho, čo je možné. Nedávno som v Mexiku stretla sestru, ktorá rozumela tomu, čo to znamená zvelebiť svoje povolanie s vierou. Marfisa Maldonová bola pred tromi rokmi povolaná, aby učila nedeľnú školu. Keď bola povolaná, mala striede 7 študentov a teraz ich má 20. S úžasom som sa jej spýtala, čo urobila, že tak zvýšila počet jej študentov. Skromne odpovedala, to som nebola len ja, všetci striede pomohli. Spolu si pozreli mená neaktívnych členov a začali ich spoločne pozývať, aby sa vrátili späť do cirkvi. Vďaka ich úsiliu tiež mali jeden krst. Sestra Maldonadová vytvorila pre svojich študentov stránku na sociálnych sieťach pod názvom Ja som dieťa Božie a niekoľkokrát týždni tam uverejňuje inšpiratívne myšlienky a verše s písiem. Pravidelne svojim študentom posiela SMS-ky s rôznymi úlohami a povzbudzuje ich. Cíti, že je dôležité s nimi komunikovať a podporovať ich. Proste im povedala, mám rada svojich študentov. Keď mi hovorila o svojom úsilí, mohla som cítiť jej lásku a jej príchod mi pripomenul, čo môže jeden človek, ktorý má vieru a ktorý niečo robí s pánovou pomocou dosiahnuť v tomto diele. Naša mládež je každodenne vystavená ťažkým otázkam a mnohí z nás majú niekoho blízkeho, ktorý sa trápi pri hľadaní odpovedí. Dobrou správou je, že existujú odpovede na položené otázky. Počúvajte najnovšie posolstva od našich vedúcich. Je nám zdôrazňované, aby sme študovali plán nášho nebeského Otca a porozumeli mu. Sú nám pripomíname zásady prehlásenia o rodine. Sme povzbudzované, aby sme vyučovali a využívali tieto zdroje ako mierku, aby sme sa udržali na rovnej a úzkej ceste. Asi pred rokom som stretla matku mladých detí, ktorá sa rozhodla, že bude aktívne pracovať so svojimi deťmi, aby ich ochránila pred mnohými negatívnymi vplyvmi, ktorými sú vystavené na internete a v škole. Každý týždeň si vybrala tému, často takú, ktorá bola hojne diskutovaná na internete a počas týždňa iniciovala zmysluplnú diskusiu, kedy jej deti mohli klásť otázky a ona si bola istá, že získali vyrovnanú a správnu perspektívu ohľadom často ťažkých záležitostí. Vytvára zo svojho domova bezpečné miesto, v ktorom sa môžu klásť otázky a kde existuje zmysluplné poučenie evanjelia. Obávam sa, že žijeme v takej atmosfére vyhýbania sa niekoho uraziť, že niekedy všetci vyhýbame tomu, aby sme učili správne zásady. Zlyhávame v tom, aby sme učili naše mladé ženy, že pripravovať sa na to byť matkou je najvyššia priorita, pretože nechceme uraziť tie, ktoré nie sú vydaté, tie, ktoré nemajú deti, alebo nechceme byť tými, ktoré podľažajú budúce rozhodnutia. Na druhej strane možno tiež zlyhávame v tom, aby sme zvýraznili dôležitosť vzdelania, pretože nechceme vyslať posolstvo, že je dôležitejšie než manželstvo. Vyhýbame sa prehláseniu, že Nebeský Otec definuje manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou, pretože nechceme uraziť tých, ktorí sa boria s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. A možno nám nie je príjemné diskutovať o záležitostiach pohlavia alebo zdravej sexualite. Sestry, určite to musíme robiť citlivo, ale tiež musíme použiť zdravý rozum a svoje porozumenie plánu spásy, aby sme boli odvážne a priame, keď učíme svoje deti a mládež základné zásady evanjelia, ktoré musia porozumieť, aby našli správny smer vo svete, v ktorom žijú. Ak neučíme svoje deti a mládež pravú náuku a ak ju neučíme jasne, svet ich bude učiť satanové klamstva. Milujem evanjelium Ježiša Krista a som naveky vďačná za vedenie, moc a každodennú pomoc, ktorú dostávam ako dcera Božia, ktorá ozatvorila zmluvy. Svedčím, že Pán nás žehná ako ženy, ktoré žijú v ťažkých časoch so všetkou mocou, darmi a silou, ktoré potrebujeme, aby sme pomohli pripraviť svet na druhý príchod Pána Ježiša Krista. Modlím sa za to, aby sme mohli všetky vidieť svoj pravý potenciál a povstať, aby sme sa stali ženami viery a odvahy, akými náš Otec v nebi potrebuje, aby sme sa stali. V mene Ježiša Krista. Amen.
Now, Father,
Our beloved sisters,
milované sestry, sme veľmi vďační za každú z vás, ktorá ste dnešný večer strávila s nami. Úprimne ďakujeme spovedskému zboru a všetkým, ktorí sa zúčastnili na tomto stretnutí alebo akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri jeho príprave. Našim záverečným rečníkom na tomto zasadaní bude prezident Útorf, druhý radca v prvom predsedníctve. Po jeho postrehoch sa kongregácia postaví a pripojí sa k zboru v piesni Ja viem, že žije spasiteľ. Záverečnú modlitbu potom predniesie sestra Bonnie Cordonová, prvá radkyňa v generálnom predsedníctve primáriek. Prezident Útorf.
Thank you for those, excuse me, for those
ďakujem za tie inšpirujúce posolstva. Táto prekrásna hudba. My sme vďační za ňu tiež.
He loves you, sisters.
Boh vás miluje. Sestry.
My dear sisters, dear friends,
moje drahé sestry, akí sme požehnaní, že sme sa opäť zhromaždili na tejto konferencii pod vedením nášho prezidenta Thomasa S. Monsona. Prezident, máme vás rádi a podporujeme vás. A my vieme, že vy milujete sestry cirkvi. Veľmi rád sa zúčastňujem na tomto zasadaní, ktoré je venované sestram v cirkvi. Sestry, keď vás vidím, premýšľam nad ženami, ktoré ovplyvnili môj život. Moje stará mama a mama, ktoré boli prvé, ktoré prijali pozvanie prísť a uvidieť, o čom je cirkev. Potom je tu moja milovaná manželka Harriet, do ktorej som sa zamiloval na prvý pohľad. Ďalej, Harrietina matka, ktorá vstúpila do cirkvi onedlho potom, čo po rakovine stratila svojho manžela. Potom moje sestra, moje dcera, moja vnúčka a pravnúčka, všetky tieto ženy mali na mňa zušľachtujúci vplyv. Skutočne do môjho života vznášajú slnko. Inšpirujú ma, aby som sa stal lepším mužom a cerkevným vedúcim. Aký odlišný by bol môj život bez nich? Ale to, čo ma možno najviac pokornuje, je, že ten istý vplyv sa znásobuje miliónkrát po celej cirkvi skrze schopnosti, talenty, inteligenciu a svedectva žien viery, takých, ako ste vy. No niektoré sa možno necítite hodne takéto chvály. Možno si myslíte, že ste príliš bezvýznamné, aby ste mali zmysluplný vplyv na druhých. Možno, že sa ani nepovažujete za ženu viery, pretože sa boríte s pochybnostiami či strachom. Dnes by som chcel hovoriť ku každému, kto sa niekedy cíti podobne. A to možno z času na čas zahrňa každého z nás. Rád by som hovoril o viere, čo to je, čo môže a čo nemôže urobiť a čo musíme robiť my, aby sme aktivovali vieru v našich životoch. Viera je uistenie o niečom, v čo veríme. Uistenie tak silné, že nás posúva k tomu, aby sme urobili veci, ktoré by sme inak neurobili. Viera je podstatou toho, čoho sa nadiejame a dôvorom toho, čo nevidíme. I keď kresťanom dodáva zmysel, pre ľudí bez vyznania je to dosť metúce. Niektorí sa pýtajú, ako si môže niekto byť istý tým, čo nemôže vidieť? Pre nich je dôkaz iracionálnosti náboženstva. Zlyhávajú v porozumení toho, že je viac spôsobov, ako vidieť a nielen očami. Je viac spôsobov, ako cítiť a nielen rukami. Viac spôsobov, ako počuť a nielen ušami. Je to ako skúsenosť mladého dievčata, ktoré sa vonku prechádzalo so svojou starou mamou. Štebotanie vtáčikov bolo úžasné pre malé dievčatko a upozorňovalo starú mamu na každý zvuk. Počuješ to? Pýtalo sa dievčatko znova a znova. Ale stará mama nepočula tak dobre a mala problém rozoznať ich spev. Nakoniec si stará mama povrala, mrzí ma to, zlatko, starka nepočuje tak dobre. Dievčatko vzalo tvár starej mamy do rúk, pozrel sa jej priamo do očí a povralo, starka, počúvaj lepšie. V tomto príbehu je ponaučenie ako pre veriaceho, tak aj pre človeka bez vierovýznania. Iba preto, že nemôžeme niečo počuť, neznamená to, že nie je čo počuť. Dvaja ľudia môžu počúvať rovnaké posolstvo alebo čítať rovnaký verš s písiem. Jeden môže cítiť svedectvo ducha zatiaľ, čo druhý nie. Na druhej strane, v našom úsilí pomôcť našim blízkym zažiť hlas ducha a rozsiahle, večné a hlboké krásy Evanjelia Ježíša Krista, hovoriť im počúvať lepšie, možno nie je to najlepšou stratégiou. Je tu možno ešte lepšia rada pre každého, kto chce prehlbiť svoju vieru a to počúvať rozmanito. Apoštol Pavol nás pozbudzuje, aby sme vyhľadávali hlas, ktorý hovorí k našmu duchu, nie iba k našim ušiam. Učil, prirodzený človek neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu blázonstvom, nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať. Alebo v slovách Sveto Exupéryho, človek len jasno vidieva srdco. Čokoľvek, čo je nevyhnutné, nie je viditeľné očiami. Niekedy nie je jednoduché rozvíjať vieru v duchovné veci zatiaľ, čo žijeme vo fyzickom svete. Ale stojí to za námahu, pretože moc viery v našich životoch môže byť hlboká. Písmo nás učí, že skrze vieru boli stvorené svety. Vody sa rozostúpili, mŕtvi boli skriesení, rieky a hory sa pohli zo svojho smerovania. Aj tak sa niektorí môžu pýtať, ak je viera taká mocná, prečo nemôžem obdržať odpoveď na úprimnú modlitbu? Nepotrebujem, aby sa rozostúpilo more, či aby sa pohla hora. Potrebujem len, aby bola moja choroba preč, alebo aby si moji rodičia opustili, či aby sa nad prahu dverí zjavil môj večný spoločník v jednej ruke s kvetmi a v druhej so zásnubným prstenom. Prečo nemôže viera dosiahnuť toto? Viera je mocná. A často vyústi do zázrakov. No, záležiac na tom, ako veľa viery máme, sú dve veci, ktoré viera nemôže urobiť. Poprvé, nemôže ohroziť slobodu jedania. Jedna žena sa roky modlila za to, aby sa jej svoj hlava dcera vrátila do staré Kristovo a cítila sklamanie, že jej modlitby ostali bez odpovede. Bolo to obzvlášť bolestivé, keď počúvala príbehy marnotratných detí, ktoré činili pokánie zo svojich činov. Problémom nebol nedostatok modlitieb či nedostatok viery, ona len potrebovala porozumieť tomu, že nech je to pre Boha akokoľvek bolestivé. Nikoho nedonúti, aby si vybral cestu spravodlivosti. Ak ani v predsmrtelnom svete nenútil svoje deti, aby ho nasledovali, o čo menej nás bude nútiť teraz, keď sme na ceste smrteľným životom. Pozve a bude presviečať. Bude nás neunavne vyhľadávať s láskou, inšpiráciou a pozbudzením. Ale nikdy nás nebude nútiť. To by ohrozilo jeho veľký plán nášho večného rastu. Druhá vec, ktorú viera nemôže učiniť, je vnútiť našu vôľu Bohu. Nemôžeme ho nútiť, aby plnil naše túžby. Bez ohľadu na to, ako veľmi si myslíme, že máme pravdu, alebo aké úprimné sú naše modlitby. Pavol viackrát prosil pána o úľavu od osobnej skúšky, ktorú nazýval osteň v tele. Ale nebola to Božia vôľa. Nakoniec si Pavol uveromil, že jeho skúška bola požehnaným a poďakoval Bohu za to, že nezodpovral jeho modlitby spôsobom, v ktorý dúfal. Nie, zmyslom viery nie je zmeniť Božiu vôľu, ale umožniť nám, aby sme konali na základe vôle Bože. Viera je dôvera. Dôvera v to, že Boh vidí to, čo my nemôžeme vidieť. A že vie, čo my nie. Občas nie je dôvera v našej vlastnej predstavy a vlastný úsrok postačujúca. Naučil som sa to ako pilot v dni, kedy som mal letieť cez mlu a mohol som vidieť iba pár metrov pred seba. Musel som sa spoliehať na nástroje, ktoré mi hovorili, kam smerujem a kde som. Musel som počúvať hlas letovej kontroly. Musel som dôverovať vedeniu zdroje, ktorý mal presnejšie informácie, ako som mal ja. Dôveroval som niekomu, kto videl to, čo som ja vidieť nemohol. Musel som veriť, že ak budem dôverovať a konať správne, dostanem sa bezpečne do svojho cieľa. Viera znamená, že dôverujeme nielen Božej múdrosti, ale tiež jeho láska. Znamená to dôverovať tomu, že Boh nás dokonale miluje, že všetko, čo robí, každé požehnanie, ktoré nám dá a každé požehnanie, ktoré pred nami načas zadrží, je pre naše večné šťastie. S takouto vierou, napriek tomu, že možno nerozumieme, prečo sa konkrétne veci dejú, alebo prečo sú niektoré modlitby nezodpovedané, môžeme vedieť, že nakoniec to všetko bude dávať zmysel. Milujúcim Boha budú všetky veci slúžiť na dobro. Všetko bude v poriadku. Všetko bude dobre. Môžeme si byť istí, že odpovedie prídu a môžeme dôverovať tomu, že nielenže budeme spokojní s odpovediami, ale že budeme ohromení milosťou, milosrdenstvom, veľkorysosťou a láskou, ktorú Boh, náš nebeský Otec, má pre nás svoje deti. Do tej doby kráčame s akoľkoľvek vierou, ktorú máme. Vždy vyhľadávajúc prehlbenie svojej viery. Občas to nie je ľahká úloha. Tí, ktorí sú netrpezliví alebo ľahostajní, môžu považovať vieru za prchavú. takí, ktorí sú veľmi ľahko odradení alebo nesústredení, to len ťažko môžu zakúsiť. Viera prichádza k pokorným, usilovným a trpezlivým. Prichádza k tým, ktorí zaplatia cenu vernosti. Túto pravdu ukazuje skúsenosť dvoch mladých misionárov v Európe na území, kde bolo len málo krstov. Myslím, že pre nich by bolo pochopiteľné, aby si mysleli, že to, čo urobili, nebude mať veľký vplyv. Ale títo dvaja misionári mali vieru a boli oddaní. Ich postojom bolo, že ak nikto nepočúval ich posolstvo, nebolo to preto, že nevyvinuli to najlepšie úsilie. Jednoho dňa mali pocit, že majú osloviť obyvateľov jedného štvorpôschodového obytného domu. Začali na prvom poschodí a klopali na každé dvere, prezentujúc ich posolstvo o Kristovi a znovu zriadení jeho cirkvi. Nikto na prvom poschodí ich nepoučúval. Ako ľahko mohli povedať, skúsili sme, tu skončíme, poďme a skúsme iný dom. Ale títo dvaja misionári mali vieru a boli ochotní pracovať. A tak klopali na každé dvere na druhom poschodí. A znova ich nikto nepočúval. Na treťom poschodí to isté. A rovnako aj na štvrtom. Dokiaľ nezoklopali na posledné dvere na štvrtom poschodí. Keď sa dvere otvorili, usmialo sa na nich mladá dievča a požiadalo ich, aby počkali, kým sa neprosprava so svojou mamou. Jej mama nedávno stratila svojho manžela. Nemala náladu hovoriť s mormonskými misionármi. Jej povedala, aby ich poslala preč. Ale dcera ju prosila. Títo mladí muži sú takí milí, povedala. A bude... A bude to trvať iba pár minút. Matka zdráhavo súhlasila. Misionári jej odovzdali posolstvo a dali matke knihu Mormonovu. Keď odišli, matka sa rozhodla, že si prečíta aspoň niekoľko strán. O pár dní dočítala celú knihu. Onedlho potom táto rodina vstúpila do vôd krstu. Keď táto malá rodina prišla do svojej miestnej pobočky vo Frankfurte v Nemecku, všimol si mladý diakon krásu jednej z dcer a pomyslel si, títo misionári odovzdajú dobrú prácu. Meno toho mladého diakona bolo Dieter Uchtdorf. A milá, mladá žena, tá, čo prosila svoju mamu, aby si vypočula misionárov, má krásne meno Harriet. Teraz je milovaná všetkými, keď má správať sa na mojich cestách. Požehnáva životy mnohých ľudí skrze svoju lásku k evanjeliu a svoju žiaraciu osobnosť. Skutočne je slnkom môjho života. Ako často som pozdvihol svoje srdce vo vďačnosti za týchto dvoch mladých misionárov, ktorí neskončili na prvom poschodí. Ako často bolo moje srdce naplnené vďako za ich vieru a prácu. Ako často vzdávam vďaku za to, že išli ďalej, dokonca na štvrté poschodie k posledným dverám. V našom hľadaní viery, v našej snahe spojiť sa s Bohom, majme na pamäti sľub. klopte a bude vám otvorené. Vzdáme sa potom, čo zaklopeme na jedni, či dvore, či dvoje dvere, na jednom poschodí, či dvoch, alebo budeme pokračovať, dokiaľ nedosiahneme štvrté poschodie, posledné dvere. Boh odplatí sa tým, ktorí ho hľadajú, ale odmena zvyčajne nie je za prvými dverami. Takže neprestávajte klopať. Nezdávajte sa. Hľadajte Boha celým svojim srdcom. Uplatňujte vieru. Kráčajte spravodlivosti. Sľubujem vám, že ak toto budete činiť, dokonca po štvrté poschodie posledné dvere, obdržíte odpovede, ktoré hľadáte. Nájdete vieru a jednoho dňa budete naplnení svetlom, ktoré bude rásť a bude jasnejšie a jasnejšie, dokiaľ nenastane dokonalý deň. Moje milované sestry v Kristovi, Boh je skutočný. On žije. Miluje vás. Pozná vás. Rozumie vám. Pozná prosby vašho srdca. Neopustil vás. Nezabudne na vás. Mojím svedectvom a apoštolským požehnaním pre každú z vás je, aby ste vo svojom srdci a vo svojej mysli pocitili toto pravdu samé pre seba. Prebývajte vo viere a Pán Boh vás požehná a vás znásobuje tisíckrát. Zanechávam vám svoju vieru, svoje uistenie a svoje svedectvo o tom, že toto je dielo Božie v posvetnom mene nášho milovaného Spasiteľa Ježíše Krista. Amen.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
náš drahý nebeský Otče, chceme Ti poďakovať na záver tejto konferencie. Sme vďačné za tie príhovory, ktoré sme mohli dnes počuť. Sme vďačné za to povzbudenie, ktoré sme dostali. Otče, sme tak vďačné a šťastné byť spolu ako ženy vo veku od 8 do 108 rokov okolo sveta, tu zhromaždené. Sme vďačné za nášho milovaného proroka Thomasa S. Monsona, za jeho radcov a za 12 apoštolov, ktorí slúžia s ním. Milujeme ich, podporujeme ich celými našimi srdcami. Sme vďačné za evanjelium Ježiša Krista. Ceníme si naše zmluvy a Otče, modlíme sa za to, ako pokračujeme v týchto stretnutiach, aby tie príhovory, ktoré sme počuli, aby sme ich dokázali aplikovať v našich životoch a aby sme mohli byť motivované sa správať ako Ty nás chceš, aby sme sa správali. Sme tak vďační za Tvojho Syna Ježiša Krista a hovoríme tieto veci v mene Ježiša Krista. Amen.